Kaixo, eguerdion, hemen gaude, David.
Kaixo, Miren.
Eta Miren, 87 FM irratian, irrati askea Bilbotik zuen uinetara.
Bai, eta normalean hemen elikadura buru jabetza eta baserritarren borrokak jorratzen baditugu ere, gaurkoan apurtzu eta aldunduko gara gai horretatik eta hasiko gara herri hezkuntza, gizarte mugimenduak eta haien prozesuak formakuntzari dagokionez.
Josemi Zumalabe Fundazioak sortu zenetik helburu bat izan du, herri mugimenduak laguntzea. Euskal Herrian bestelako jendarte eredu baten alde egiten dute lan, herri ekimen eta mugimenduei merezi duen errekonozimendua emanez ezik, haien ekarpen sozial eta politikoa ikustarazi eta sendotu ere egin nahi dute Josemi Zumalabetik.
Josemiko kideek beti esaten duten bezala, beraien bokazioa herri mugimenduekin, herri mugimendutatik eta herri mugimendutzako lan egitea da. Horretarako lagundu diete gogoeta, dinamizazioa eta formaziorako hainbat prozesetan.
Gaurko irratsaioan Josemi Zumalaberen azken esperimentuari buruz hitz egingo dugu. Borborka herri jakintzen laborategiaren eremuan sortu duten biltokia. Biltokia kutxa virtual bat da, nun partekatzen diren herri mugimenduetatik sortutako ezagutza, dinamika eta tresnak.
Hau da baliabideak elkartrukatzeko gune virtual bat eta biltokia datorren astean aurkeztuko da, ezta Miren?
Horrela da, bai.
Eta hortik aurrera eskuragarria egongo da guztiontzako. Nahi dugu Ainhoarekin hitz egin, bere kidearekin eta biltokiaren nondik norako guztiak ezagutzeko. Telefonaren bestaldean Ainhoa Narbaiza daukagu eta pasoa emango diogu. Kaixo Ainhoa.
Bai, eguerdion, bikote.
Eskerrik asko gurekin egotagatik, tartetxo bat ateratzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Sarreran esan dugun bezala ibilbide luzea izan da gaur azkenean hemen gaur biltokiari buruz hitz egiteko iristeko. Biltokia herri mugimenduentzako tresna kutxa bat da, kutxa virtual bat da. Horrekin zer esan nahi duzue? Zer da hau?
Josemi Zumalabe Fundazioan herri mugimenduen jarduna erraztuta laguntzeko kontu gari izaten ditugu eskuartean. Eta oraingo honetan, egitasmo nahiko praktiko bat sortu dugu, baliabideak eskuragarri ipintzeko herri mugimenduentzat, ezta? Mm-hmm. Baliabideak eskuragarri ipintzeko, gauza ezberdinekin alditugu, izan liburuxkak sortu, paperean gauzak sortu, itzaliak eman, baina bai ikusten ginuen behar bat, ez? Edozein lekutatik jendeak gauzak hartzeko, kuskusiatzeko eta partekatzeko, eta orduan uste ginuen espazio virtual bat sortzeko bazala ordua, ez? Eta erabilera erraza izango zuen espazio bat izatea aspalditik zeukogun buruan eta azkenean biltokia sortu dugu.
Oso ondo, eta claro, esan duzu aspaldin eukin jozuela buruan. Baina imaginatzen dute, horra llegatzeko zuen ibilbidea beste prozesu bat izango duzuela, ezta? Orduan nola izan da eraikitzeko prozesu hori guztia?
Aspaldidanik izan dugu buruan, erramienta informatiko bat sortzearen nik uste dut duela 8 urte, hasi ginen, barne horizontaltasunan inguruko talde bat sortu ginuan, eta bertan, zegoan pertsona bat, fiskat hacker munduan edo zebilena, eta bedia ipatze zeban hori, eta beste guztiok, arpegi arraro batekin ero behiratzen zutan, gara horretan, eta beti egon da, ideia hori buruan, ez? Baina gerora ba borborka herri jakintzen laborategia sortu ginuan, ez? Eta hor ba herri jakintzekin eta herri hezkuntzarekin azkinan pixka bueltaka, eta bueno, ba ideia horrek baia forma hartu zeban, ez? Ba baliabide informatiko bat edo tresna kutxa bat sortzearena, baia pixka sakontzen hasi ginean eta bueno, ba herri jakintzen laborategiko egitasmo batean, ba hainbat pertsona prest agertu zian, ba hori hortan sakontzeko eta bueno, ba azkenengo 4 urteetan edo 3 urteetan, ba ja egonga murgilduta, pues 3-4 pertsona ba biltokia sortzeko prozesuan, bai tresnaren tripak sortzen eta bai gero materialen bilduma osatzen.
Eta bilduma hau herri mugimenduentzat da. Orokorrean, baina karo, hau oso esparru zabala da. Orduan, bereziki, zein erize kolektiboei uste duzue interesatuko zaiola?
Ba, bueno, azkenian errigintzan ari da, nororentzan ikustot interesgarria izan aldala, eta baitxabe, ba, hezkuntza arlorako, bueno, interesa daukan ororentzat, ez? Baina bai saiatu gara zabaltzen bai, bueno, publikoa edo, hau da, pues, herri mugimendutan oso aktiboa dauden pertsonentza, baina baita be, ba, bueno, eskuntza ulertuta, ba, era zabalagoan, eta, bueno, ba, interesa dukan horrentzat, ba, gauza batzuk berplanteatzeko eta nik ustote, ba, aurkitu aldirela gauza pila bat. Eta, bueno, ba, azkenian, ba, gure jardunean, ba, saio eta unez berdinak prestatzeko baliogarria da tresna hau, pero gauza batzuk birpentsatzeko, hau da, imagina, ba, topatzen dugula baliabide bat edo dinamika bat, eta igual, ba, bere horretan ez dugu berdin egingo, baina igual, ba, ideiak hartzeko edo gauza batzuk, ez, ba, aldatzeko. Eta, bueno, ba, nire kezkabe bai da, ez, hau orkesten dugunean, ba, badagola joera bat, ba, olako gauza, ba, metodologismo utzera eramateko edo, ez, eta... Ba, bueno, tresna honen helburua bai da, ba tresna hauek erabiltza edo bat baliabideak hartzea jendeak, baina errealitatea eraldatzeko konpromiso batetik izatea, ez? Hau da, hartzea igual hemengo gauza solteak ondo dago, baina za beti be, pues helburua izan da eraldatzailea edo, bueno, fiskat hori be aipatu nahi neban.
Bai, eta, bueno, aipatu dozuna orain joan gara apurtzu bet, egal egiten, ba, nola esaten, gizarte mugimenduen esparru zabal horretan, baina igual, batez ere entzuleak ideia konkretu bat egin dezaten, oza, ze motatako prozesuetan ibili daitekela, ze motatako erramientak topatu ditugu hor barruan, eta zertako izango dira erabilgarriak kutsako tresna horiek?
Vale, ba, tresna bera dago desglosatuta lau lekutan edo, eta dade, alde batetik irakurgaiak, gero dinamikak, bideoak, eta estekak, ez? Orduan, bueno, ba, irakurgaietan aurkitu alizango dituzue, bildumak, hau da, pues, dinamiken bildumak, ba, gaika, adibidez, ba, bueno, feminismoaren inguruan, ba, landu nahi baduzu zeuzer, ba, dinamika sorta bat. Oda, ba, gauzak banak aurkitu baino, dago bildumak aurkitzeko aukera, eta hor, irakurgaietan, gero, gida praktikoak beba, jagongo dira irakurgaietan, hau da, adibidez, gaur justo irratian gaudela, ba, badago gida bat, manual para radialistas analfabetikos, adibidez, ba.
Guretzako oso proposa, izako litzatik, ez da?
Noiz behinka begira bat, ez da?
Olako gida, gero... errepresioaren inguruko gida praktiko bat, baina noiz baita atxilotzen bagaituzte, ba, ze gauza jakin behar dugu. Rolako gauza zaiatu gara biltzen be bai. Eta gero, ba, gai batzuen inguruan, ba, sakontzeko teoria, edo, hau da, pues, dinamika konkretu bat, ba, airean gelditzen dena, eta, ez, ba, gai horren inguruan nola egin, sakondu nahi bali madugu, ba, badare be bai, ba, baliabideak. Gero, bideoak bai zaiatu gara biltzen, eta unaiko zaia izan da aukerak eta mugatzea edo, eta egongo diren bideoak dira nahiko pedagogikoak edo ba, nola egin, edo galda, taller bat montatu nahi baldin badugu, ba, gomendio praktikoak edo, hau da, ez dira herri mugimenduen inguruan orokorrean dauden bideoak, baizik eta igual pixka bideratuta, barri eskuntzara edo metodologietara edo... Uh-huh. Eta gero azkenik, ba, dinamikak, eta hemen dare bai tailerrak, eta bai, ba, dinamika solteak, ba, demagu nahi dugula erabaki bat hartu, gure taldean, eta nahi dugu, daukogu bi ordu. Uh-huh. Ba, tresnak berak aukera ematen dutzu, ba, denboraren arabera, taldearen ezaugarrien arabera, aukerak eta mugatzeko, da gure beharren arabera mugatzeko, eta ba, igual, ba, lau dinamika aukera ematen dutzu, pues, erabaki bat hartzeko. Uh-huh. Adibidez. Eta gero, ba, zailkapen horretan, ba, etiketa ezberdinak egongo dira, uh-huh. eta danetarik dare, ba, izan koiuntura analiziak egiteko, itxierak pentsatzeko, evaluaziorako, sormena lantzeko, talde identitateari begirako gauzak, hausnarketak egiteko, bueno, hola, en general. Uh-huh. Elkarlanari begirako materialak, sare sozialen ingurukoak, hau da, gaiak mugatzerak orduan, oso zaila egiten zitzaigun, gauza konkretuak edo gauza orokorra jarri, eta orduan azkenean, ba, etiketa bidez jarri dugu. Orduan, bueno, txugora bera hori aurkituko duzu.
Osea, material asko, baina badaude bideak errasteko
hori da.
Bilaketa, ez? Bai,
beharren arabera edo.
Hori da. Osea, oso ondo dago gainera, ez? Jakinda zenba denbora eman nahi diozun egin nahi duzunari, pues horren arabera, edo nahi baduzu hausnartu, edo nahi baduzu zerbait praktikara eraman, pues gauza desberdinak aurkituko dituzu, ez?
Hori da. Eta gero astuka eta aipatzia bebai, egongo direla bestelako estekak, uh-huh. eta hor jarriko ditugu, igual, ezagutzen balen badugu beste tresna kutxa bat, uh-huh. ba, adibidez bat ezagutzen dugu Argentinako kolektibo batena, bastante ondo dagoena, ba, esteka hori jarriko dugu, ba, ba igual biltokian ez dago dena ber, baina igual beste batzuk badauke bai antzerako gauza interesanteak, orduan estekak bai egongo dira horra solte.
Uh-huh. Bai, hori zen igual urrengo galdera logikoa, ezta? Azkenean egia esan da bakutza baten sartzen dituzu ba gauza asko, ezta? Ba zuretzako edo bentzat herri mugimenduak sortutakoak, baina metodologiak eta ikasteko prozesuak eta denak biziri daude herri mugimenduak dauden bezala. Orduan, gauza berriak ateratzen direnean, nola litzateke ba hori elikatzen jarraitzeko prozesua edo nola egin beharko litzake?
Hori da, ba. Igual kontatzea be bai, ba, hasieran bilduma osatzen hasi ginenean, helburua zala, ba, guk bidean ezagutzen eta praktikatzen joan garen baliabideak igotzea eta iazta. Ba, esaten ginen, bueno, ba, interesantea da, bai, beste batzuek sortu dituzten materialak, ez, barra, ipintzea eta guia bilduman bertan sartu ditugu ba, beste kolektibo batzuen gauza pila bat. Baina, bueno, ba, gure kapazitatea bai mugatu da, orduan tresnan bertan egongo da gauzak igotzeko aukera, mm-hmm. baina ez da automatikoki igoko. Hau da, ba, oso erraza izango da norberak igotzea gauzak eta, baina gero guke pues, tresna berak udiratzen dugun pertsonak egiaztatuko dugu badana ondo dagola edo edo alakatxe maz balin badago bat zuzendu, uh-huh. eta dana ondo dago nian, ba, ba igoko uh-huh. dugu, argitaratuko dugu hori da. Uh-huh. Eta, bueno, ba, kontaktu bat be utzi beharko da. Hau da, ba, akigu ez tala egongo lako joera masibo bat biltokiaren inguruan, baina baina egin un pixkatori kontrolatzea, ba, gauzak modu egokian igotzeko, eta,
claro.
uh-huh. eta gero... Bestalde be bai, gauzak igotzearen inguruan eta ba, gure prozesuan bai eduki dugu zailtasun bat, egile eskubideen arira edo, uh-huh. eta bai aipatzea, ba, norbaiteki igotzea nahi baldin badau, ba, egokina dana da esteka bat jartzea. Hau da, uh-huh. imagina un liburu bat oso interesgarria dugu gula gordeta,
bai.
Ba, ezingo da igo igual liburua bere horretan, porque askotan ez, ba, ez bali maldi duzu kopilestarekin registratzen, edo Creative Commonsekin, ba, arazoak, legealdetik arazoak dare. Uh-huh. Ora, bueno, ba, emango dugu horren inguruko azpenak esnan bertan, baina horrekin adibili behar gara.
Claro, horregatik ere, errebisatu behar da argitaratu baino lehen, ez?
Hori da.
Bai. Hori, eta igual, zailkapena hori ondo egiteko, ze igual, pues nik igotzen dut eta ez dut oso ondo ulertu nolako sailkapenarekin duzuen eta beste toki batera kokatzen dut.
Hori da, bai.
Uh-huh.
Bueno, eta datorren astean biltokia bera aurkeztuko duzu, ezta? Nola izango da? Zerbait berezia pentsatu duzu hortako edo?
Bai, ba, bueno, esan nahiko laburra izango da aurkezpena, eh? Baina, bueno, nahi ginen pixkat, ba, pantaiatik aratago, ba, balkarri aurpegiak pintzea, eta, bueno, ba, gaian interesa duten pertsonak, ba, urbiltzea, eta, bueno, ba, pude bai azkenean tresnago, bastante jende gutxin artean sortu dugu, eta gero, helburua da jende askoren gana iriztea, orduan, ba, bertan egongo direnek galderak, ekarpenak eta zalantza, guretzak be, ba, supergarrantzitsuak, izango dira. Eta gero, ba, bueno, bertan bai azalduko dugu tresnaren funtzionamendua, neko erreza dela, eta primizien aurkeztuko dugu tresna edo. eta ba, dibidez, ba, oina ipatu dutena ez, ba, gile eskubideen inguruan, ba, informazio txiki bat bai emango dugu, ba, jakituko. Ba, bestela ere, ba, no, norbaitek bere gauzak parte katu nahi ditxuanean, ba, kontutan hartu behar diren gauzak. Gero azalduko dugu bai pixkat, ba, hause logikarekin sortu dugun, ba, pixkat kokatze ariketa bat, ba, herri hezkuntzaren inguruan, eta aipatu dutena, ez, ba, metodologismoaren arriskuak edo pixkat kokatze ariketa bat egingo dugu nondik sortzen den tresna hau, eta ez ergutsi gehiago. Gora bera hori egingo dugu aurkezpena.
Eta niri galdera bat datorkit burura, zenbaki bat duzue? Zenbat tresna, zenbat dokumentu edo estekak igo dituzuen?
Ba, 200 da zehozer uste dut.
Ez da utzatu? Bai.
Gero guzti hori martxan jartzeko, ez? Osa, dena oso interesgarri, baina denbora atera behar da.
Bai, bai, eta gero, bueno, azkenian 200 da zehozer igota dare, baina gero, esan bezala, bilduma pila bat igo ditugu, orduan, bilduma bakoetan barruan
claro.
Beba, gauza pila bat. Gauza pila bat, dare.
Eta hizkuntza aldetik, euskera hutsean, edo, ze komentatu duzu igual Argentinako adibide batzuk daudela, eta?
Bai, ba, zaiatu gara, holan, gauza laburrak eta dienak bietan jartzen, orduan, gauza gehienak euskeraz eta gazteleraz dare, baina gero, oza, gauza asko adibidez, ba, tailer bat egin da bela, kazerezeko kolektibo bat. Tailerraren esteka jarri dugu eta hori ez dugu itzuli. Oza, salpen laburra bietan da guztote gauza guztietan, baina gero ja, ba, gauza oso luzeak, ba, ez ditugu bietan jarri. Eta gure material propioak bebai, ba, oso luzeak direnak, ba, gehienak ez ditugu gaztelera itzuli, baina bai gutxienez, ba hori, helburuak eta salpen laburra da horiana, ba, bizkuntzetan, konsultatzeko aukera hongo da.
Claro, porque igual ahora azaldu duzu modure, claro, danok irudikatzen dugu zerbait virtuala, eta, baina, bueno, bakutzak igual pentsauko du, badala modu baten ala bestean, baina askotan erramintekin gertatzen dena da, ba, izan dizakezu erramintea eskura, baina gero hori erramintea nola praktiketan martza jarri edo nola erabili hori ba horretarako trebakuntza edo formakuntza falta izatea, ezta? Uste dozue edo zeinek erabilelko duela edo igual egongo dira bertan erraminta batzu zeinet erabiltzeko igual berezko zerbait jakin bar dela edo oso herrikoia dira edo
badago danetik egia esan, zu sartzen zara tresnan bertan ta oso errezada erabiltzeko, baina bain ikusot hor dagoen material anistasuna, ba, nik uste dut zaiatu garela egokitzen, ba, edo zein entzat, baina gauza batu badare, konkretu hauak, ba, igual sakontzeko edo, eta hori igual, ba, ez da, ba, igual pertsona guztientzat, ba, nemagun, ba, oituta zarela, tailer mota batzuk egitera, ba, igual gauza batzuk erreza dira, baina zerotik abiatzen baza, ba, dinamizazio kontuetan, ba, gauza batzuk izango dira zuretzat eskuragarri, eta beste batzuk, ba, igual, haundi gelditu galdira, ez?
Bueno, baina, kasu horretan, igual, ez dakit horre Jose Miren eskua egon daiteke laguntzeko prest, edo, bueno, edo elkarlan asustatzeko zerbait, ez da?
Ba, hori da, gungu beti prest.
Oso, no.
Ba, oso, ondo, orduan, biltokia hau izango da, kutxa virtual bat, non tresna desberdinak gordetzen diren, herri mugimendutik, herri gintzan eta herri eskuntza lantzeko hainbat dinamika eta proposamenak, eta aurkezpena gogoratuko dugu noiz eta non izango den, Ainhoa?
Bai, otsailaren 27an, osteguna, 7:30etan, Gasteizen izango da, Alabedi tabernan. Apiskat gube egokitu gara horre saltza momentu batera Gasteizen, osake, plan polita da.
Oso, ondo, eta aurkezpena eta gero jarraituko duzu zabaltzen edo zer...
Bai, aurkezpena eta gero, hurrengo egunean ja, egongo da gure egunean eskuragarri, Joxemizu Malabe.eus atarian sartuz gero, bertan ja errez hartuko zate
birtokia ikusiko da.
Eta listo, eta norbaitek nahi balin badago, ez, balen aipatu dutena, ekarpenen bat egin edo zalantzak argitu edo, gure emailera be idazteko aukera dago, komunikazio@josemizumalabe.eus helbidera idatziz gero, bertan topo ingo dugu.
Ba, oso ondo, eta, bueno, gogoratu, 27an, batez ere, behintzat fizikoki gerturatu nahi direnentzako, Gasteiz eta Arabako gizarte mugimendutzako, zita heldu ezina, badeko zuela horre, edo behintzat saieste ezina, badeko zuela horre, hasi que urbildu zaitezte, eta, gombidatzen zaituztegu, hau lehenengo eskuse eta primiziaz ezagutzeko.
Eta Ainhoak esan duen bezala, aurpegiak jartzeko, ez? Atzean hainbat lan egin dutenena.
Hoizela.
Hori da.
Bueno, zorionak egindako lanagatik, Ainhoa.
Bai, a ber ze ateratzen da hemen dibintzat, egu posi gare eta a ber ze erabilgarria egiten zaizuen.
Oso, no. Bagu zuzenean joko dugu el manual para el radiofonista, eta nola esan duzun hori...
Hori lehenengoa. Hori
da. Manual para radialista esan alfabetik.
Hori da, horra joko dugu zuzenean, ia balio zaigun.
Oso, no, Azte buru ena pasau.
Bai, Bardit. Agur,
betarka.
Eta bagoaz, urrengo 15 egunetarako agendarekin. Martxoaren 3an, hasteko, Ainhise Mongolosen egun osoko formakuntza proposatzen dizuegu. Laborantza ganbaratik antolatuta. Zuhaitz kimaketa. Horretarako, Gaia Agroekologiarako elkartearen adituak egongo dira. Parte hartzaileek ikasiko dute kimaketa nola bideratu geroxeago ekoiztuko den objektuaren arabera.
Eta egun bi harinago, martxoaren batean, igandea, makinaria erakustaldia burutuko da Lezoko Urruio Agroaldean, Biolur eta EH kolektiboak antolatuta. Bi txandak antolatuko dira, bat 10:00 eta beste bat 14:00. Txandak aukeratzeko, Leire Abildua biolur.net posta elektronikora idatzi beharko duzue.
Eta liatzeko, ze gaur egin dugu agenda alderantziz, hori baino lehen, otsailaren 24an, arratsaldeko 6-8 ekonomia sozial eta solidarioko ekintzailetza eskuliburuaren aurkezpena egingo dute mugari gabeko ekonomilariek Donostiako Udal Liburutegi Zaharran. Eskuliburu hau aurkeztuko da tailer baten bitartez. Proiektu ekonomiko bat martxan izana ala ez izan, ekonomia solidarioaren nondik norakoak eta praktikan ezagutuko duzue.
Eta gure agendaren azkeneko lekua eta tokitxo berezia, naiz eta elkarrizketan izan duen arren, nahi dugu bergogoratu, ez dugu programa bukatu nahi, hau bergogoratu barik, zelan datorren ostegunean aurkeztuko dela gaurko elkarrizketan azaldu dugun bezala biltokia herri mugimenduen tresnakutza. Josemizu Alabeko lagunek bideratuta Alabedi tabernan, arratsaldeko 7:30. Ezaztu eta dana gomendatu zauzie. Bueno, gaurko luretan murmur saioa bukatutzat, gutxiko dugu, eta beste barik, hemendik eta 15 egunera, berriro zuekin, itzordu bat daukagu hemen, 87ko uhinetan.
Hori da.
Agur, onegin.